Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка памяняў Мартынава на Макея. Антона Сурафіна на допыт пакуль не выклікалі. Сергей Башарымаў з журналістамі не кантактуе. Магілёўскі КДБ шукае свайго калегу самазванца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы літоўскай арміі генерал-лейтэнант Арвідас Поціус у панядзелак сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Камандарм прызнаў, што сярод іншага гаворка ішла і аб плюшавай акцыі шведскіх актывістаў з рэкламнай фірмы «Студія Татал» у Беларусі. Падрабязнасці нарады генерал не раскрываў, спасылаючыся на тое, што толькі што вярнуўся з адпачынку і мусіць сам поўнасцю ўвайсці ў курс справы. Працягваем навіны. Сёння апоўначы афіцыйна завяршыўся мандат місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі. Місія была створаная Радай бяспекі ААН для назірання за датрыманнем замірэння абодвума бакамі канфлікту і за выкананнем мірнага пляну, прапанаванага міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Праца місіі, якая ў пэўны перыяд мела да 300 чальцоў, была прыпыненая ў чэрвені ў сувязі з нарастаннем гвалту паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што пакіне ў Дамаску офіс палітычнай каардынацыі, які адчуліць новапрызначаны пасланнік Ляхдар Брахімі. Папярэдні пасланнік Кофі Анан падаў у адстаўку пасля правалу яго мірнага пляну. Кунцаўскі суд Москвы прызначыў на 7 верасня разгляд па сутнасці грамадзянскага пазову жыхаркі Новасібірску Ірыны Рузанкінай да ўдзельніц панк-гурту «Пусы Раят». Рузанкіна патрабуе спагнаць з дзяўчат 30 тысяч рублёў, гэта каля тысячы даляраў, у выглядзе кампенсацыі за маральныя пакуты, прычыненыя ёй скандальным панк-малебнам у храме Хрыста Збаўцы ў Москве. У кунцаўскі суд пададзены яшчэ два падобныя пазовы ад жыхароў Новасібірску. У Мазгарсуд сёння перанёс на 22 жніўня разгляд скаргі саміх удзельніц «Пусы Раят» на падаўжэнне ім арышту ў ходзе судовага разбору да сярэдзіны студзеня 2013 году. Такое рашэнне прынята з-за няяўкі іх адвакатаў. Сёння адвакат зняволеных дзяўчат яшчэ раз пацвердзіў, што прасіць памілаванне яны не збіраюцца. У Кітаі сёння асуджаная на смерць жонка высокапастаўленага нядаўна палітыка Бо Сілая, асуджаная да смяротнага пакарання. Суд прызнаў Гу Кайлай, жонку былога члена палітбюро Бо Сілая, вінаватай у забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Гу Кайлай прысуджаная да смяротнага пакарання за тэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Паводле кітайскай юрыдычнай практыкі гэта азначае, што хутчэй за ўсё праз 2 гады смяротны прысуд будзе заменены пажыццёвым зняволеннем. У ходзе судовага працэсу, які працягваўся 1 дзень, Гу Кайлай прызнала сябе вінаватай. Прызначаны падсудны дзяржаўны адвакат заявіў, што не будзе абскарджваць прысуду, паколькі яго падабаронная і, на яго думку, адказная за злачынства. Муж Гу Кайлай Бо Сілай быў выключаны са складу палітбюро і ЦК камуністычнай партыі Кітаю сёлета ў сакавіку паводле абвінавачання ў сур'ёзным парушэнні партыйнай дысцыпліны. Справа Бо Сілая стала адным з найгучнейшых карупцыйных скандалаў у КНР у апошнія гады. Гэта быў выпуск навінаў наступны